Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 7 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις αρχίζει, στις μουσικές επιλογές η Μαριάντζελα Μεταλλινού, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαριλένα Κουσουλού και στο συντονισμό η Μαρία Σφυρόερα, στους ήχους ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο θέματα θα εξετάσουμε σήμερα. Το ένα αφορά την επιδημία της μυωπίας. Μη γελάτε, γιατί μέχρι το 2050 αναμένεται ότι ο μισός πληθυσμός θα πάσχει από την μυωπία. Ενώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα δούμε τι γίνεται στο Αφγανιστάν, όπου ο χειμώνας έχει κυριολεκτικά διαλύσει τους Αφγανούς, οι οποίοι πολλούν τα παιδιά τους, τα νεφρά τους και δίνουν υπνοτικά χάπια στα παιδιά για να μην κλαίνε επειδή πεινάνε. Πραγματικά ένα δράμα το οποίο συνεχίζεται από τότε που ανέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. 8 και 11 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στο 91,6 και 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Και να σας ενημερώσουμε ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες μια σαρωτική επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας στα κίνητα του Παπαντώνη και της Παπαδιάς Σταματίας Γεωργαντή. Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από την τράπεζα ότι πράγματι πριν από 8-24 ώρα η πρεσβυτέρα επισκέφθηκε υποκατάστημα τράπεζας και άδειασε τη θηρίδα της. Έτσι, μετά από εισαγγελική παραγγελία, ξεκίνησαν πριν λίγες ώρες οι επιχειρήσεις στα σπίτια του πατρός Αντωνίου προκειμένου να εντοπίσουν εκεί τον θησαυρό. Επίσης, ελέγχονται τρία σπίτια του Ζέμπου στον Κολονό, τη Βραβρώνα και την Ραφίνα. Πάντως, τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει η οικονομική αστυνομία κατά τις εφόδους σε χώρους της μη κυβερνητικής οργάνωσης Κιβωτού του Κόσμου, αλλά και των φερόμενων πρωταγωνιστών της υπόθεσης, αναμένει εντός των επόμενων ημερών η Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να ξεκινήσει νέα έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν και θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο νέας προκαταρκτικής εξέτασης που θα εστιάσει στα οικονομικά πεπραγμένα εμπλεκομένων προσώπων που είχαν κέριο ρόλο στη λειτουργία της. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας, το οποίο αφορά σε μία νόσο την οποία έχει πάρα πολλοί κόσμος, ο λόγος για τη μυωπία, η οποία όμως εξελίσσεται σε μια βουβή επιδημία, με τις εκτιμήσεις της ιατρικής κοινότητας να υπολογίζει ότι το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού θα πάσχει από μυωπία μέχρι το 2050. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τη βοήθεια της κυρίας Άννας Περάκη, είναι οφθαλμίατρος και διευθύντρια του Χειρουργικού Τμήματος Οφθαλμού στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Κυρία Περάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε και αυτά που διάβαζα στις έρευνες πραγματικά μου έχει σηκωθεί η τρίχα, καθώς φαίνεται ότι περίπου ο μισός πληθυσμός θα πάσχει από μυωπία μέχρι το 2050. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς σε πόσο βαριά μορφή μπορεί να εξελιχθεί η νόσος, γιατί διάβαζα ότι μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην τύφλωση, σε σπάνιες περιπτώσεις βέβαια.
Βεβαίως. Έχουμε μάθει να λέμε ότι η μυωπία δεν πειράζει, θα βάλει τα γυαλιά του, θα βάλει τους οπτικούς επαφής, λίγο είναι θολή η όραση μακριά, κοντά βλέπει. Είναι το λεγόμενο αυτό από τα αρχαία μύο και όψο, κλείνουμε τα μάτια μας και μισοβλέπουμε όταν έχουμε χαμηλή μυωπία, αλλά δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Η μυωπία είναι ασθένεια η οποία δεν έχει θεραπεία, απλά έχουμε τρόπους αντιμετώπισής της. Όντως έχετε πολύ δίκιο. Μέχρι το 2050 λένε έρευνες ότι θα είναι 55 εκατομμύρια άνθρωποι που θα πάσουν από τη μυωπία. Όμως τα 18,5 εκατομμύρια θα καταλήξουν να είναι τυφλοί. Η μυωπία πάνω από 6 βαθμούς, η παθολογική μυωπία, έχει αυξημένες πιθανότητες για επιπλοκές όπως είναι το γλάυκωμα, η αποκόλληση αμφιβολιστροειδούς, η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κυλίδος. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι αρρώστιες έχουν μεγάλες, έχουμε πια θεραπείες να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά και μεγάλα ποσοστά τυφλότητας.
Ξέρετε, κυρία Περάκη, διαβάζοντας πολλές έρευνες, προκειμένου να ενημερωθώ στο βαθμό που μπορώ, γιατί δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι επιστήμονας, τα παιδιά, λέει, πρέπει να βλέπουν τουλάχιστον 3 ώρες το φως του ήλιου, ώστε να προστατεύονται από τον κίνδυνο ανάπτυξης μυωπίας. Γιατί το φως, λέει, προκαλεί την απελευθέρωση ντοπαμίνης στον αμφιβληστροειδή. Και αυτό είναι το ένα μου ερώτημα, κατά πόσο αυτό ισχύει. Και κατά δεύτερον, τα παιδιά τα οποία, τα σύγχρονα παιδιά, τα οποία περνάνε και 5 και 8 και 10 ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή, με όλα τα φώτα σβηστά, αυτή και ο υπολογιστής σε μια διάδραση, αυτό προφανώς δημιουργεί προβλήματα, έτσι δεν είναι?
Πολύ μεγάλα προβλήματα, γιατί είδαμε, παρατηρήσαμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την πανδημία της COVID, σε ποσοστά πολύ μεγάλα ο επιπολασμός της μυωπίας έχει αυξηθεί, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ασία. Αμερική και Ευρώπη είναι στα ίδια επίπεδα μετά την πανδημία, στην αύξηση. Αυτό λοιπόν που παρατηρήσαμε είναι ότι η τηλεεργασία, η τηλεεκπαίδευση και η τηλεψυχαγωγία όμως έχει αυξήσει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τις μυωπίες. Τα βλέπουμε στα ιατρεία μας, τα διαβάζουμε στις μεγάλες έρευνες και εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και την πολιτεία. Γιατί δυστυχώς η μυωπία δεν είναι απλά ένα κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο, είναι ηθικό πάνω απ' όλα.
Γιατί το λέτε αυτό?
Έτσι όπως έχουμε αύξηση του προσδόκιμου όρου ζωής, του ηλικιακού ακριβώς, θα έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν θα βλέπουν και θα είναι πάρα πολύ μεγάλο βάρος ηθικό για τους συνανθρώπους μας, αλλά και για την πολιτεία. Που θα
και οικονομικό και τεράστιο για την πολιτεία, εικάζω.
Και τεράστιο οικονομικό και ηθικό. Άρα ως γονείς, ως γιατροί, ως εκπαιδευτικοί, ως πολιτεία θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για αυτή την ασύστολη χρήση που γίνεται από τους νέους και ειδικά τα παιδιά στην προσχολική ηλικία, τη σχολική και τους εφήβους. Η αύξηση στο χρόνο που έχουν μπροστά σε μια οθόνη, η μείωση στις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, ο κακός ύπνος.
Και αυτός επηρεάζει, και ο κακός ύπνος.
Βεβαίως επηρεάζει. Και θα ήθελα κάτι να προσθέσω.
Παρακαλώ.
Ότι όλο αυτό που λένε για το LED, για τα LED, ότι προκαλούν βλάβη στα μάτια, θα ήθελα να πω ότι μόνο η ακτινοβολία αυτή είναι της τάξης του 0,28, η μπλε ακτινοβολία που εμπεριέχεται στο φυσικό φως. Άρα ξέρουμε ότι αυτά είναι επίπεδα κατώτερα από αυτά που λέει η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις μη ιονίζουσες ακτινοβολίες, ότι τα θεωρεί ως επικίνδυνα για την υγεία μας. Εκείνο όμως που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι οι οθόνες αυτές, η μπλε ακτινοβολία, προκαλεί αλλαγή στο κυρκάδιο ρυθμό μας. Δηλαδή, μας χαλάει, διαταράσει την κανονικότητα του ύπνου.
Και τα υπναγωγικά στάδια. Αυτό. Να πούμε εδώ, ακριβώς, για όσους δεν ξέρουν, ακριβώς, ότι ο κυρκαδικός ρυθμός είναι ο ρυθμός που ακολουθεί ο άνθρωπος όταν έχει μια ακριβώς φυσιολογική ζωή.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα είναι πάρα πολύ άσχημο και πολύ κακό, ειδικά στα παιδιά, όταν κοιμούνται με τις οθόνες αγκαλιά στο κρεβάτι, κάτω από το πάπλωμα, κρυφά από τη μαμά, τον μπαμπά.
Και το κινητό.
Ναι, τις οθόνες, το κινητό, το αναφέρομαι σε όλες τις οθόνες. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν κοιμούνται καλά, δεν εκρίνεται φυσιολογικά η αυξητική τους ορμόνη. Τον ύπνο τον χρειάζονται τα παιδιά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Και όλα αυτά συμβάλλουν στη μη ομαλή ανάπτυξή τους και φυσικά στην ανάπτυξη της μυοπίας. Μυοπία είναι η σταδιακή επιμήκυνση του βολβού. Και αυτό που πολύ σωστά είπατε, η απελευθέρωση της ντοπαμίνης με το φυσικό φως, αυτή δρά ανασταλτικά στην αξονική επιμήκυνση του βολβού. Η μυοπία δεν είναι απλά ότι θα βάλω φακούς επαφής, θα βάλω τα γυαλιά και θα διορθωθεί, ή θα κάνω μια επέμβαση, ένα εξάιμερ λέιζερ, ή θα βάλω έναν φακό, ή θα διορθώσω με το φακό ενδοφακό, θα βάλω και θα διορθώσω τη μυοπία. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να διορθωθεί το αποτέλεσμα, η ικανότητά μας να βλέπουμε.
Το αίτιο όμως.
Μπράβο, το αίτιο υπάρχει. Υπάρχει. Είναι ο επιμυκισμένος φακός με τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις, με τις πιθανότητες για γλάφκωμα, με τις πιθανότητες, τις αυξημένες, πολλαπλάσιες πιθανότητες για αποκόλληση εμφυβλής προειδούς, με την αυξημένη πιθανότητα για ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Άρα πρέπει κυρίως ως γονείς, ως γιατροί όλοι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας το πώς να χρησιμοποιούν τις οθόνες. Δεν βοήθησε η πανδημία, το ξέρουμε.
Ναι,
το ξέρουμε
αυτό ήθελα να σας πω, ότι εκ των πραγμάτων, μια και υπήρχε τηλεκπαίδευση, ήταν πραγματικά αδύνατον κάποιο παιδί να παρακολουθήσει, ή ένας φοιτητής είτε ένας μαθητής να παρακολουθήσει τα μαθήματα χωρίς τηλεκπαίδευση, αφού δεν μπορούσαν να πάνε ούτε στο σχολείο ούτε στο πανεπιστήμιο. Ήταν αναγκαίο κακό, θέλω να πω, με αυτή την έννοια.
Θα υπήρχε σε μια ιδανική κοινωνία, θα μπορούσε να συνδεθεί με την τηλεόραση. Δεν έχει βρεθεί η ίδια βλάβη από την παρακολούθηση της τηλεόρασης, τόσο μακρινή απόσταση.
Αυτό δεν προκαλείται λόγω της σάρωσης που έχει ο υπολογιστής, η οθόνη του υπολογιστή?
Όχι. Είναι η κοντινή απόσταση.
Είναι η κοντινή απόσταση.
Όσο περισσότερο. Άρα η απόσταση πρέπει να είναι 40 με 60 εκατοστά οπωσδήποτε.
Άρα.
Η κακή στάση.
Ναι, σωστό και αυτό. Συμπερασματικά λοιπόν πρέπει να πούμε, ειδικά για τα παιδιά μας που φαντάζομαι ότι μας ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα, να επιβάλλουμε ένα ωράριο παρακολούθησης του υπολογιστή, του τάμπλετ, του κινητού τηλεφώνου.
Ακριβώς.
Αλλά και να τα βγάζουμε στον ήλιο, να βλέπουν ήλιο. Αυτό έχει σημασία,
ακριβώς,
έτσι.
Και είμαστε τόσο τυχεροί που ζούμε σε αυτή τη χώρα.
Σα, ξαναπείτε ακριβώς το αυτό. Αν και βέβαια τις τελευταίες μέρες δεν νομίζω ότι μας έχει βοηθήσει ο καιρός, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει 300 μέρες ηλιοφάνεια, 60 μέρες συννεφιά και βροχή, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το Βέλγιο, που τα ποσοστά είναι ακριβώς αντίστροφα. 60 μέρες ηλιοφάνεια, 300 συννεφιά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Περάκη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας.
Σας ευχαριστώ. Είστε επανακούιν, κύριε Χαναγιώτη.
Είστε επανακούιν. Να είστε καλά, βεβαίως. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Ήταν η κυρία Άννα Περάκη, οφθαλμίατρος και διευθύντρια του Χειρουργικού Τμήματος Οφθαλμού του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, που μιλήσαμε για την βουβή αυτή η επιδημία της μυοπίας, η οποία αναμένεται το 2050 να έχει πλήξει τον μισό πληθυσμό της γης.
Un baile, una botella para una gran diversión. así vendrá matando los bomberos.
Ay, candela, candela, candela me quemo a él.
Ay, candela, candela, candela me quemo a él, mamá.
Ay, candela, candela, candela me quemo a él. Ay, candela, candela, candela me quemo a él.
Tell yourself. same as it ever was, 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 same as it ever was. World dissolving.
Αποχαιρετήσαμε το καλοκαίρι εδώ στη χώρα μας και δεν περάσαμε από το φθινόπωρο. Μπήκαμε κατευθείαν στο χειμώνα, με την Μπάρνθα να είναι γεμάτη χιόνι. Χιονίζει αυτή την ώρα, θα χιονίζει και αύριο. Δυστυχώς όμως χιονίζει και στο μακρινό Αφγανιστάν, το οποίο εδώ και ένα και πλέον χώρο ελέγχουν οι Ταλιμπάν, ένα και πλέον χρόνο, και η κατάσταση είναι κάτι περισσότερο απαδραματική. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα με τον κύριο Γιώργο Καραπανάγο, επιδημιολόγο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Κύριε Καραπανάγο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Είστε μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 1971. Εγώ ήμουν φοιτητής στο Βέλγιο και έβλεπα τότε που εργαζόσασταν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έχετε 45.000 άτομα που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για την καλύτερη ζωή των συνανθρώπων τους. Και αυτό είναι πραγματικά σπουδαίο. Και αυτό το οποίο συμβαίνει στο Αφγανιστάν είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Διάβαζα στο BBC χτες ότι οι Αφγανοί, πέραν του ότι αναγκάζονται να πουλήσουν τα οργανά τους, τα παιδιά τους, να αρκώνουν τα πεινασμένα παιδιά για να τα βοηθήσουν να κοιμηθούν. Και θέλω να ρωτήσω, η αρχική σας εκτίμηση είναι ότι θα παραμείνουν σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση πόσος περίπου πληθυσμός από το Αφγανιστάν?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό που παρατηρούμε και εμείς στα προγράμματά μας στο Αφγανιστάν είναι ανησυχητικό. Δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση στα παιδιά τα οποία χρειάζονται φροντίδα λόγω της κακής διατροφής. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να έχουμε μια καλή εποπτεία σε όλη την επικράτεια στο τι συμβαίνει.
Λόγω του καθεστώτος να εικάσω.
Λόγω όχι απαραίτητα, είναι πάντα δύσκολο να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή απεικόνηση ενός πληθυσμού όταν δεν υπάρχει καλό σύστημα υγείας και δεν υπάρχουν καλά δεδομένα. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουμε τι γίνεται.
Σωστά.
Και δεδομένου του πολέμου που είχε προηγηθεί, είναι δύσκολο ακόμα και οργανώσεις που έχουν τη δυνατότητα να την κάνουν, αν δεν έχει το ίδιο το σύστημα να μαζέψει τα δεδομένα. Είναι και αυτό λίγο δύσκολο να μπορέσουμε να οργανώσουμε σε τόσο μεγάλη έκταση μεγάλες τέτοιες, δηλαδή σε άλλες περιοχές. Όταν η Συγκεντρωτική Δημοκρατία Φερρυππίν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι τέτοιο, πήρε 3-4 χρόνια να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή αποτύπωση του πληθυσμού. Αυτά είναι δύσκολα project. Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε ξεκάθαρα είναι ότι βλέπουμε αυξήσεις στους αριθμούς, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στους αριθμούς των παιδιών που χρειάζονται βοήθεια. Απλά είναι πάρα πολύ οι λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτό.
Έχετε απόλυτο δίκιο και ξέρετε, έβλεπα τις προάλλες στη Le Monde μια γελιογραφία όπου ένας γυραιός Αφγανός φεύγει, σέρνει για την ακρίβεια μια μαθήτρια που μόλις εντός πολλών εισαγωγικών αγόρασε και της λέει: «Είσαι τυχερή που γλίτωσε στο σχολείο». Αυτό το πολύ πικρό, αυτή η πολύ πικρή γελιογραφία δείχνει την κατάσταση την οποία επικρατεί εκεί και είναι χαρακτηριστικό ότι πέραν το ότι τα κοριτσάκια τα οποία είναι 11, 12, 13 χρονών πολλούνται σαν ύφες σε γυρεούς και υπέργυρους ανθρώπους, με ό,τι αυτό μπορεί να φανταστεί κανείς ότι σημαίνει, οι γονείς πολλές φορές αναγκάζονται να πολλούν και τα όργανά τους, όπως τα νεφρά τους, τα οποία πιάνουν περίπου $2,700 το ένα. Είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτεί κανένας αυτό, και μάλιστα σε μαρτυρίες τους στο BBC, πολλοί από αυτούς τους γονείς που πούλησαν ένα όργανό τους δηλώνουν ότι τα χρήματα δεν φτάνουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Επίσης θέλω να κάνω μία άλλη ερώτηση. Τα ξένα κεφάλαια έχουν παγώσει στο Αφγανιστάν, δηλαδή οι Ταλιμπάν τα αποδέχονται, τα ξένα κεφάλαια για ανθρωπιστική βοήθεια φυσικά?
Εδώ είναι ένα ευτυχές σημείο. Δεν είμαστε στην κρίσιμη κατάσταση που ήμασταν με το ξεκίνημα, με την αλλαγή του καθεστώτος στο Αφγανιστάν. Υπάρχει μια εισρωή ξένου κεφαλαίου ανθρωπιστικής φύσης, το οποίο μπορεί να κρατήσει το σύστημα μακριά από κατάρρευση. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του, αλλά δεν ήταν η κατάσταση που είδαμε με την αλλαγή του καθεστώτος που πάγωσαν όλα τα κεφάλαια, ακόμα και τα η ξένη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή παραμένουν κλειδωμένα τα assets, οτιδήποτε κεφάλαιο έχει η εθνική τους η τράπεζα, διάφοροι τέτοιου είδους κεφάλαια, αλλά υπάρχει μια εισρωή ξένων κεφαλαίων για ανθρωπιστικούς λόγους, το οποίο ευτυχώς έχει κάνει την κατάσταση λίγο καλύτερη. Θα ήθελα να πω ότι πολλά, η αλήθεια είναι ότι το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που εμείς βλέπουμε, όχι για την άλλη πραγματικότητα, εμείς βλέπουμε ως επιτοπλίστων ιατρικής φύσεως προβλήματα, και αυτό που συμβαίνει σε διαφορετικά σημεία μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά ανά την επικράτεια. Εμείς αυτό με τις συνθήκες των γυναικών το βλέπουμε πολύ περισσότερο σε μια άλλη του μορφή. Είναι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν να πάνε μόνες τους να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη, διότι ακόμα και μια απόφαση του τι θα κάνει ο γιατρός ή η γιατρός, θα πρέπει, αν υπάρχει, θα πρέπει να ληφθεί από κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας, κυρίως άντρα. Οπότε βλέπουμε μια δυσκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, πέρα δηλαδή από τις ακραίες από αυτά που μαρτυρά το ρεπορτάζ του BBC. Εμείς το βλέπουμε σε μια μικρότερη καθημερινή ένταση, όμως εξίσου σημαντικό πρόβλημα. Φανταστείτε μια κατάσταση στην οποία κάθε γυναίκα που θα ήθελε να πάει σε έναν γιατρό θα έπρεπε να πάρει μαζί της ένα άλλο ασθενικό μέλος της οικογένειας.
Ένα μαύρα συνοδό, γιατί ασυνόδευτες οι γυναίκες, σύμφωνα με την πολύ σκληρή ερμηνεία του Κορανίου, οι Ταλιμπάν θεωρούν ότι αυτό αποτελεί όχι μόνο προσβολή αλλά και πρόκληση για τους υπόλοιπους άνδρες. Είναι πράγματα τα οποία εμάς μας φαίνονται επίοικως απίστευτα, έτσι.
Και είναι αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε ως επιτεπλίστων στα προγράμματά μας. Δηλαδή, πέρα από τα παιδιά τα οποία είναι υποσυτισμένα, βλέπουμε πολύ μεγάλη θνησιμότητα, βλέπουμε να επηρεάζει πολύ την υγεία των γυναικών που είναι σε ενδιαφέρουσα. Η γένεση είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε στο Αφγανιστάν.
Τι προσωπικό έχετε εκεί, κύριε Καραπανάγο? Πόσους...
Έχουμε αρκετά project αυτή τη στιγμή στο Αφγανιστάν, έχουμε και στο Κανταχάρ, έχουμε στην Κουντούς, στη Χεράτ, κυρίως με κλινικές που εστιάζουν στην... Έχουμε αρκετές κλινικές και προγράμματα που έχουν να κάνουν με ενδονοσοκομιακά προγράμματα στήριξης υποσυντισμένων παιδιών. Και το λέμε εντονοσοκομιακά γιατί συνήθως τα προγράμματά μας για τα επισυτιστικά ξεκινάνε από μια απλή διανομή τροφίμων ή ειδικών σκευασμάτων που είναι αρκετά έχουν αρκετά θρεπτικά, μέχρι απλά επισκέψεις επαναλαμβανόμενες για να παρακολουθούμε τα παιδιά, και όταν η περίπτωση συνδυάζεται με γενικά έκπτωση της υγείας των παιδιών, είναι πολύ συχνά το φαινόμενο που τα παιδιά να έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, τα οποία τα αποτρέπει στο να φάνε. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του υποσυτισμού που βλέπουμε στο Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο από την έλλειψη του φαγητού, είναι και από μια συνοσιρότητα. Δηλαδή τα παιδιά που έχουν ελονοσίες ή
άλλες μολυσματικές, ναι.
Η λαρά, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν επιτρέπει στα παιδιά να έχουν την όρεξη που κανονικά θα είχαν και να τρώνε. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις που χρειάζεται μια γενικότερη περίθαλψη ιατρική του παιδιού, έχουμε τέτοια προγράμματα. Είναι τα κύρια προγράμματα που έχουμε, καθώς επίσης και τα προγράμματα, όπως είπα, για τις έγκυες και για τις ημευτικές κλινικές που έχουμε, ας πούμε, στο Αφγανιστάν.
Οι υπηρεσίες υγείας οι αφγανικές είναι υποτυπώδεις? Θέλω να πω, υπάρχουν 2-3 μεγάλα νοσοκομεία στα οποία θα μπορούσατε να βοηθήσετε?
Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό πρόβλημα στο Αφγανιστάν είναι ότι, και είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, αυτό προϋπάρχει του Ισλαμικού Εμμυράτου του τρέχοντος, για πάρα πολλά χρόνια το σύστημα υγείας συντηρείται αποκλειστικά από ξένη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα πάντα να μην είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πολλά κονδύλια να χάνονται, να μην γίνονται επενδύσεις σε εκπαίδευση του προσωπικού και σε νέο εξοπλισμό, να αλλάζει το προφίλ το υγειονομικό των ανθρώπων που από απλές έκτακτες ανάγκες χρονίζουν και μετατρέπονται σε χρόνια νοσήματα, και δεν υπάρχει εμπειρία σε αυτό το πεδίο. Οπότε το πρόβλημα με το σύστημα του Αφγανιστάν, ευτυχώς, όπως είπα, και είναι η ίδια συνθήκη που είπαμε και πριν, έχει αλλάξει λίγο από τη μεγάλη κρίση της αλλαγής του καθεστώτος, αλλά και πάλι παραμένει πάρα πολύ ισχνές οι δυνατότητες του να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι ο καιρός εκεί είναι εξαιρετικά κακός, κάνει πολύ κρύο, δεδομένης έχει, και της εποχής.
Ναι, το Αφγανιστάν έχει, καταρχάς έχει αυτή την ενδημικότητα πλέον στις, ξηρασίες, στις κρίσεις τις διατροφικές. Υπάρχει συνήθως, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ένα πικ το καλοκαίρι και ένα το χειμώνα, δύο δηλαδή πικ μη πρόσβαση, αδυναμίες πρόσβαση στο φαγητό κάθε χρόνο. Αυτό είναι μια ενδημική πια κατάσταση και είναι ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα. Με το 2001 να έχουν γίνει ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αυτό που ήθελα να πω βέβαια είναι ότι ένα άλλος λόγος, να συμπληρώσω δηλαδή στο γεγονός ότι δεν έχουμε μια καλή εικόνα όλου του πληθυσμού. Βλέπουμε τώρα που τελείωσαν οι εχθροπραξίες και ο κόσμος μπορεί να κινηθεί, βλέπουμε αυξημένα νούμερα σε διάφορες και στον υποσυτισμό αλλά και σε άλλες καταστάσεις υγείας, σε άλλα νοσήματα. Προκύπτει γιατί ο κόσμος πλέον μπορεί να έρθει στις μονάδες υγείας. Δηλαδή, ένας λόγος που βλέπαμε μικρότερα νούμερα προηγούμενα, τον προηγούμενο καιρό, ήταν γιατί πολύ απλά ο κόσμος δεν μπορούσε να έρθει καν στις μονάδες υγείας. Οπότε, να μην έχει αλλάξει δηλαδή το προφίλ του υγειονομικού του πληθυσμού, απλά τώρα μπορούν και έρχονται και τους βλέπουμε. Γιατί αυτή είναι η διαφορά του, να μπορούμε να έχουμε μια καλή αποτύπωση όλου του πληθυσμού και να βλέπουμε μόνο τις νησίδες του πληθυσμού που είναι γύρω από τις μονάδες υγείας που εμείς εποπτεύουμε. Αυτή είναι η διαφορά.
Μάλιστα. Να σας ευχηθώ, κύριε Καραπανάγο, καλό κουράγιο σε αυτή την σπουδαία προσπάθεια που κάνετε, όχι μόνο φυσικά στο Αφγανιστάν, την έχετε κάνει σε πάρα πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα με τον έμπολα στην Αφρική, όπου πραγματικά είχα συγκλονιστεί που έβλεπα γιατρούς ανάμεσα σε μολυσμένους από τον έμπολα ανθρώπους να αγωνίζονται ή να τους διασώσουν ή εν πάση περιπτώσει να τους προσφέρουν κάποια
φρόντιση. Το έμπολα είναι αλήθεια ότι είναι ένα από τα δυνατά μας, ας πούμε, χαρτιά.
Όχι, είχατε κάνει πολύ σπουδαία δουλειά.
Έχουμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία πια σε αυτό το... και είμαστε και εμείς περήφανοι ακριβώς για αυτό το... για αυτή την... για αυτή
το επίτευγμα, όντως.
Για το πώς μπορούμε πια να την αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα. Κύριε Καραπανάγο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε.
Φυσικά, να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Καραπανάγος, επιδημιολόγος στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, ο οποίος μας περιέγραψε γλαφυρά το δράμα το οποίο ζουν οι Αφγανοί και λόγω της πείνας και λόγω των ασθενειών και αναγκάζονται είτε να ναρκώνουν τα παιδιά τους για να τα βοηθήσουν να κοιμηθούν επειδή πεινάνε, είτε να πολλούν τα παιδιά τους ακόμα και σε πολύ μικρές ηλικίες, είτε για να τα υιοθετήσει μια άλλη οικογένεια, είτε για να παντρευτούν από την ηλικία των 11-12 ετών κάποιον υπέργυρο, είτε να πουλήσουν τα όργανά τους, πράγματα τα οποία φαίνονται σχεδόν αδιανόητα σε εμάς στη Δύση.
To be with you.
Ένα άλλο θέμα το οποίο κυριαρχεί στην δισογραφία, όχι μόνο στη διεθνή αλλά σε ολόκληρη την δισογραφία, είναι οι μαζικές διαδηλώσεις Κινέζων, όπου μάλιστα βάζοντας μία κόλλα λευκό χαρτί μπροστά όταν κάνουν δηλώσεις στις κάμερες, για να μην μπορεί να καταγραφεί το πρόσωπό τους και να υποστούν δίωξη από το καθεστώς, δείχνει ότι η πίεση που ασκείται στον πρόεδρο, τον Xi Jinping, είναι πολύ μεγάλη. Ωστόσο, όλοι οι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατον, να μπορέσει να ανατραπεί ο Xi Jinping, με δεδομένη την πολύ σκληρή πολιτική την οποία ακολουθεί η Κίνα. Την είχαμε δει και στην πλατεία Tiananmen, την πλατεία της Ουράνιας Γαλήνης το 1989, όπου η καταστολή ήταν εξαιρετικά άγρια, με άγνωστο ακόμη μετά από τόσα χρόνια τον αριθμό των διαδηλωτών που έχασαν την ζωή τους. Τώρα, η Κριστίν Λαγκάρντ έκανε δηλώσεις σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, τόσο για το μέγεθος της επόμενης αύξησης των επιτοκίων, όσο και το τελικό ύψος που θα φτάσουν αυτά. Πάντως, σύμφωνα με τους αναλυτές, για το μέγεθος της αύξησης των επιτοκίων το Δεκέμβριο αναμένεται η αύξηση να είναι μεταξύ 0,5% και 0,75%, κάτι το οποίο θα έχει επιπτώσεις και στις δόσεις των στεγαστικών, καταναλωτικών και άλλων δανείων που λαμβάνουν οι Έλληνες. Παρατηρώντας εντωμεταξύ όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην Ίσκια, στην Ιταλία, στο νησί Ίσκια, στην Νότια Ιταλία, αυτό το οποίο συμπεραίνω είναι ότι τελικά, όπως και στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες, οι πολίτες πληρώνουν την επιβολή που ασκούν στη φύση, δηλαδή μπαζώνοντας ρέματα και χτίζοντας πάνω σε σαφρά εδάφη. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την φοβερή θεομηνία που έπληξε την Ίσκια είναι 8 νεκροί και περισσότεροι από 10 αγνοούμενοι. Αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι τα δημοσιεύματα σήμερα του Ιταλικού Τύπου και ειδικά της Corriere della Sera και της Repubblica, η οποία αναφέρεται με έμφαση στις συνέπειες της νομιμοποίησης των αφαιρέτων. Αυτή είχε εγκριθεί το μακρινό 2003 από την κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, όπως και σε αποφάσεις για την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών που σύμφωνα με τις Ιταλικές περιβαλλοντικές οργανώσεις υπέγραψε πριν από 4 χρόνια, το 2018, η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε. Ο Βιτσέντζο Δαμπρόζιο, δήμαρχος της Κασαμιτσιόλα, που είναι και το σημείο το οποίο πλήγει περισσότερο από την πάρα πολύ ισχυρή Νεροποντή, αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει επίμονα να καθαριστεί η κήτη των ποταμών, μια έκκληση η οποία δεν εισακούστηκε. Ενώ ο Ιταλός Υπουργός Περιβάλλοντος, Τζιλμπέρτο Φρατίν, Είπε ότι για την πάταξη της αφαίρεσης της δόμησης θα ήταν αρκετό να οδηγούνταν στη φυλακή οι δήμαρχοι ή όσοι άλλοι επιτρέπουν να οικοδομούνται αυθαίρετα. Ένα πρόβλημα διαχρονικό, πάρα πολύ σοβαρό, ειδικά με την κλιματική κρίση, το οποίο αντιμετωπίζει κυρίως ο Ευρωπαϊκός Νότος. Με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Hotel California των Eagles, θα σας αποχαιρετήσουμε απόψε. Να ευχαριστήσω τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της Γεώπολης, τη Μαρία Σφυρόρα για το συντονισμό, τη Μαριάντζαλα Μεταλλινού για τις μουσικές επιλογές και το Θάνο Τσιμέκα για τη ρύθμιση των ήχων. Από μένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ανανοούμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ, με όσο περισσότερη ζέστη γίνεται, γιατί όπως και να είναι, μπήκαμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, κατευθείαν στο χειμώνα, δεν περάσαμε καν από το φθινόπωρο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» με τη Βασιλεία Ζερβού.
Stab it with their steely knives, but they just can't.